Neandertaalin ihmisiin liittyy monenlaisia väärinkäsityksiä. Monelle jo pelkkä sana tuo mieleen jonkinlaisen alkukantaisen, karvaisen olennon, jotka asuvat luolissa ja tunkivat raakaa mammutin lihaa paljain sormin suihinsa. 15 viimeisen vuoden aikana uusien löytöjen ja tutkimusmenetelmien avulla maailmalle on tulvinut päivitettyä tietoa neandertaalilaisista, jotka osoittavat monet vanhoista käsityksistä virheellisiksi. Biologia, tietokirjailija Juha Valste uudessa kirjassaan Neandertaalin ihminen, kadonnut lajitoveri, esittelee näitä uusimpia tutkimustuloksia ja oikoo virheellisiä käsityksiä neandertaalilaisista. Ja niin teemme mekin Juha Valsteen kanssa tässä ohjelmassa. Tässä sarjan toisessa osassa kerrotaan neandertaalilaisten kulttuurista, elintavoista ja siitä, miksi he katosivat. Samalla pohditaan, olisiko heitä voinut asua Suomessakin. Niin, missäpäin neandertaalilaiset asuivatkaan. Vastoin yleistä luuloa, he eivät suinkaan viihtyneet kylmillä seuduilla, kertoo Juha Valste.
No, he asuivat itse asiassa aika laajalla alueella, joka alue sitten tietysti vaihteli ilmastonmuutosten mukaan. Tämmöinen perusasuinalue heillä oli Etelä- ja Keski-Eurooppa ja sitten itään Mustanmeren pohjoispuolelle ja Kaukasukselle ja sitten Lähi-itään, eli nykyisen Israelin alueelle. Ja täältä sitten vielä itään Irakiin, Iraniin, Afganistaniin. Ja kaikkein itäisimmät on jo Etelä-Siperiasta löydetty, Altai-vuoristosta. Se on varsin iso alue. Ja tämän alueen koko sitten tosiaan vaihteli, koska hehän neandertaalilaiset elivät nimenomaan jääkausien aikana tai heidän tämän ihmismuodon olemassaolon aikana oli 3 jääkautta. Ja näistä 3 jääkaudesta niin viimeinen, jolloin heistä on eniten säilynyt näitä jäännöksiä, jota on niin sanottu Veiksel-jääkausi. Ja sehän päättyi ainoastaan vähän yli 10 000 vuotta sitten. Silloin kun tämä Veikseljääkausi oli huipussaan, niin mannerjäätikkö peitti Englannin melkein ihan etelärannikkoa lukuun ottamatta. Se peitti Pohjois-Saksan, se peitti Puolan, pohjoisen Puolan, Baltian maat, koko Skandinaavian. Ja tämän jäätikön etelä- ja itäpuolella oli kylmyysaroa. Metsiä oli vasta, kun tullaan aivan Välimeren lähistölle. Ja silloin neandertaalilaisetkin on eläneet ainoastaan siellä, missä näitä metsiä on ollut. Ja sitten näillä aroilla he on pystyneet selviytymään siellä, missä on ollut riittävästi eläimiä. Kun taas ilmasto lämpeni niin kuin jääkausien välillä, niin tällöinhän esimerkiksi Suomessa oli lämpimämpää kuin nykyisin. Eli Suomen keskilämpötila oli 5 astetta korkeampi kuin nykyisin siellä interglasiaalin aikaa, ja tällöin neandertaalilaiset voi hyvin elää Suomessa.
Niin, että olisiko Suomessakin voinut olla neandertaalilaisia? Onko mitään todisteita?
No, Susiluolasta, Kristiinan kaupungin ja vierestä, niin on löydetty esineitä ja nuotion pohjia, jotka on tulkittu syntyneeksi noin 120 000 vuotta sitten. Jos ne on todella näin vanhoja, niin silloin ei ole muuta mahdollisuutta kuin neandertaalin ihmiset. Nykyihmisiä ei silloin ollut täällä. Kaikki toivoo, että sieltä löytyisi hyvin säilynyt neandertaalilaisen luuranko, mutta kun ei ne säily näissä meidän oloissa. Eli meillä on hapan maaperä ja siinä ei fossiileja muodostu. Mahdollista olisi, että jos olisi johonkin suohon uponnut ja siellä hapettomiin oloihin joutunut, niin tällöin sitten olisi saattanut fossilisoitua, mutta se on jo aika epätodennäköistä.
Eräs myytti neandertaalilaisista on, että he olisivat asuneet luolissa. Se ei kuitenkaan yleisesti pidä paikkaansa, vaan heillä oli kehittyneimmät elinolosuhteet ja he valikoivat tarkasti asuinpaikkansa.
He eli sellaisilla paikoilla, joissa oli tietyt minimitarpeet tuli tyydytettyä, piti olla ruokaa, se oli tärkein asia tietenkin, ja sitten piti olla suojaa, jossa pystyi elämään, tulemaan toimeen ankarissakin ilmasto-oloissa. Piti löytyä polttopuuta, koska he käyttivät tulta. oikeastaan siinä ne tärkeimmät vaatimukset onkin. Ja tämä käytännössä merkitsi sitä, että he käytti esimerkiksi Keski- ja Etelä-Euroopassa niin hyväkseen tämmöisiä kalliolipan alla olevia maa-alueita. Eli näillä on oma nimikin, ne on ranskaksi abri ja englanniksi sanotaan cliff overhang. Ne on paikkoja, joihin ei sada. Eli ne pysyy kuivina ja näin ollen sinne oli mahdollista rakentaa majoja. Ja neandertalilaiset asusti sitten näissä majoissa. Päinvastoin, kun yleensä uskotaan, he ei siis yleensä asuneet luolissa. Luolissa heistä on säilynyt merkkejä. Siis se on se syy, miksi aina ajatellaan, että ihmiset eli luolissa. Ei. Miksi hemmetissä ihmiset olisivat eläneet luolissa, kun niissä on kylmä kesällä ja kostee talvella ja kaikin puolin epämukava asua. Jos voi asustaa paikassa, mihin on rakentanut majan, jossa majassa voi polttaa tulta sisällä ja jossa on näin lämmin.
Entä sitten ravinto? Mitä neandertalilaiset oikein söivät ja miten he hankkivat ruokansa? Juha Valste.
Ja hyvin paljon lihaa. Et se on ihan selvästi hallitseva. Mutta nyt on sitten, kun on tehty uusia analyysejä, tehty uusia tutkimuksia, esimerkiksi on tutkittu heidän hampaidensa pintaa, niin on todettu, että he on syöneet kyllä kasviksia myöskin. Ja kasveilla on ilmeisesti ollut sittenkin melko suuri osuus heidän ravinnossaan. Kalaa jonkun verran, mutta vähemmän kuin mitä nykyihmiset söi siihen aikaan. Ja sitten niin kuin sanottu lihaa, että siinä on hyvin selvä tämä, että liha, ihan mitä lihaa vaan. Nyt jostain syystä on myös vakiintunut tämmöinen käsitys, että nämä olisivat jotain mammutin metsästäjiä, että ne vaan tuolla mammutteja lahtas, mutta se nyt on ollut varmasti kohtuullisen poikkeuksellista. Et sen sijaan paljon parempi havainto on se, että Gibraltarissa eläneet neandertalin ihmiset söivät kaniineja. Se oli heidän pääravintoaan. Me ei tiedetä, millä tavalla nämä kanit pyydystettiin, mutta todennäköinen ase on ollut heittokeppi. Siis tuommoinen lyhyt, raskas keppi, jota heitetään voimalla ja se kun kolahtaa kaniin, niin se kani ei siitä kyllä nouse.
Niin, eli he siis saalistivat. Keräilivätkö he myös?
Totta kai, joo, ilman muuta. Kyllähän he olivat metsästäjäkeräilijöitä. Ja tämä metsästäjäkeräilijöiden elintavat niin riippuu tietysti aina siitä, minkälainen ympäristö on, kuinka paljon on eläimiä tarjolla, kuinka helppoja saaliita on tarjolla. Esimerkiksi busmanneilla Afrikassa niin suurin osa heidän ravinnostaan tulee keräilyllä, ei metsästyksellä. Ja tämä on hyvin mahdollista, että neandertalilaisilla oli myös tällä tavalla, ainakin kesällä.
Ja ruuan hankkimisen takia neandertalilaisten piti asua ryhmissä, ja totta kai heidän piti osata myös kommunikoida keskenään.
Nämä eli tämmöisenä suurperheinä, eli pieninä ryhminä, joissa on ollut aikuisia miehiä, parhassa iässä olevia aikuisia miehiä, 2-3 ehkä, muutama vanhempi, muutama nuorempi poika, sitten suunnilleen sama määrä naisia, lisääntymisiässä olevia naisia, tyttöjä, vanhoja mummoja. Ja vanha mummo ja vanha vaari neandertalilaisilla on eri asia kuin meillä. Neandertalien tämmöinen melko maksimielinikä oli 40 vuotta. Eli yli 40-vuotias mies oli jo harvinaisuus ja yli 35-vuotias nainen oli harvinaisuus. Naiset kuoli nuorempina ilmeisesti synnytyksessä saatujen komplikaatioiden vuoksi. Et ryhmän koko on ollut sellainen tyypillisimmillään ehkä semmoinen 12-16. Mutta nämä ryhmät on sitten ollut tekemisissä vastaavien naapuriryhmien kanssa. Ja näillä on ollut ilmeisesti tämmöinen jonkinlainen löyhä heimorakenne sitten. Et heimossa on ollut useita tämmöisiä suurperheitä. Ja tämmöinen heimo sitten saattoi ryhtyä esimerkiksi suurista metsästykseen, jossa tarvittiin ajomiehiä ja tarvittiin sitten myöskin näitä, jotka nämä lopetti nämä eläimet. Tyypillisiä ajoja oli myöskin tämmöistä, jossa eläimet ajettiin kalliojyrkänteeltä alas.
Tämähän vaatii yhteistyötä, eli tästä tullaan siihen kysymykseen, että miten he kommunikoivat keskenään?
No, mitä todennäköisemmin puhumalla. Eli puhekieli on välttämätön, jos ajatellaan juuri tämmöisten metsästysten suunnittelua. Ja ylipäätäänkin kommunikaatiossa se on ihan ylivoimainen. aikaisemmin luultiin, että neandertalilaiset eivät osanneet puhua. Ja tällä vedottiin siihen, että aivojen puheeseen, puheen ymmärtämiseen ja muodostukseen liittyvät alueet eivät olleet heillä niin kehittyneet. Mutta nyt on löydetty esimerkiksi neandertalilaisten kieliluita, joka on tämä kurkun päähän liittyvä luu, joka on ihan välttämätön äänteiden muodostuksessa. Ja se on neandertalin ihmisellä aivan samanlainen kuin nykyihmisellä. Ennen luultiin, että se on ollut erilainen. Ja sitten puheeseen liittyy myöskin erittäin tarkka hengityksen säätely. Tähän tarvitaan vahvoja hermoja. Ja nyt neandertalin ihmisellä on ihan yhtä suuret kanavat näitä hermoja varten kuin nykyihmisellä. Ja tämä on jännä juttu sikäli, että pystyihmisellä se on sitten selvästi pienempi, joka on tämä vanhempi ihmismuoto. Se on kuitenkin on jo niin suuri, että on sanottu, että pystyihminen oli ehkä ensimmäinen ihminen, joka osasi puhua. Mutta neandertalin ihminen on sitten osannut jo puhua niin kuin samalla tavalla kuin me, eli käyttänyt symbolikieltä. Siitä ei jää fossiilia, joten se on aika vaikea tutkia, mutta kyllä tästä käyttäytymisestä voidaan päätellä aika paljon.
Jonkinlainen kieli heillä siis on ollut. Mitä muuta kieli toi mukanaan? Nykyihmisethän tekivät luola- ja kalliomaalauksia. Harjoittivatko myös neandertalilaiset taidetta? Juha Valste.
He eivät tehneet tällaisia luolamaalauksia, joita nykyihmisen jäljiltä on. Ainakaan tiettävästi eivät tehneet. Tällä hetkellä ei ole yhtään sellaista luolamaalausta, joka olisi varmasti neandertalilaisten jäljiltä. Joitain on epäilty. Mutta me tiedetään, että he käytti väriaineita, siis pigmenttejä, koska näitä on löydetty heidän jäännöstensä yhteydestä. Ja heidän asuinluoliensa seinissä on ollut läikkiä. Ja näistä on spekuloitu, että siinä olisi ollut jotain maalauksia. Emme tiedä. Ja samoin korut, he teki ja käytti yksinkertaisia koruja, varsinkin myöhemmin eläneet neandertalilaiset, eli nämä viimeiset neandertalilaiset, niin näillä oli jo riipuksia, rannekoruja, kaulakoruja, tämän tyyppisiä. Ja näistä, nämäkin aikaisemmin oltiin sitä mieltä, että ne on nykyihmisen tekemiä, ei neandertalilaiset osannut mitään tehdä, mutta nyt me tiedetään varmasti, että kyllä neandertalilaiset osasi, mutta ei ollenkaan niin paljon kuin mitä nykyihmiset. Sitten heidän jäljiltään on löydetty kaiverruksia luolien seinästä, mutta ne on lähinnä tällaisia geometrisiä kuvioita, että ne ei ole mitään piirroskuvia eläimistä tai tällaista, vaan ne on samansuuntaisia viivoja ja Z-kuvioita ja tämmöisiä. Zorro kävi täällä, jos se nyt oli sitten neandertalilainen tämä Zorro. Mutta sitten toisaalta niin hehän hautas vainajiaan ja nimenomaan nämä myöhemmät neandertalilaiset, että ei alkuvaiheen neandertalilaiset eivät sitä tehneet, mutta sitten myöhemmin alkoi haudata vainajiaan ja sijoittaa näitä tietyllä tavalla suhteessa esimerkiksi ilmansuuntiin ja mukaan alettiin laittaa hautalahjoja. Ja tämä kaikki tietysti puhuu sen puolesta, että heillä oli jonkinlaista ajatusta tuonpuoleisesta ja jotain tällaista ei-materialistista ajattelua.
Neandertalilaiset osasivat myös lääkitä itseään niin kuin silloiset nykyihmisetkin.
Kyllä, he on käyttäneet ilmeisesti lääkekasveja. Tässä tulee oikeastaan se, että miksi eivät olisi osanneet, koska esimerkiksi ihmisapinat osaavat. Orangit, simpanssit, gorillat, kaikki käyttää joitakin lääkekasveja. Et esimerkiksi kuumeen alentamiseen ja sitten vatsatautiin. Siis kun vatsa on sekaisin, niin ne osaa syödä oikeanlaisia yrttejä, jotka auttaa. Sen sijaan sitten vammojen parantaminen niin ei ollut kauhean hyvällä tolalla, että heillä oli hyvin usein luiden murtumisia ja katkeamisia ja nämä niin oli usein sitten kasvaneet huonosti yhteen tai kasvaneet jotenkin sillä tavalla, että raajojen käyttö esimerkiksi ei enää ollut niin hyvä läheskään kuin ennen. Ja näistä ihmistä on sitten pidetty huolta, että on löydetty neandertalilaisia, joilla on lyöty kalloa sisään oikein kunnolla ja heillä on ollut varmasti paha aivovamma ja siitä huolimatta he on eläneet monia vuosia.
Nykyihmisten ja neandertaalilaisten yhteiselo on tapahtunut kahtena eri ajanjaksona. Ensimmäisen kerran noin 120 000 vuotta sitten nykyihmiset levisivät Afrikasta Lähi-itään ja myös neandertaalilaiset tulivat alueelle ja myöhemmin nykyihmiset hävisivät alueelta. Toinen levittäytyminen tapahtui 60 000-65 000 vuotta sitten, kun nykyihmiset levittäytyivät taas Afrikasta laajemmalle alueelle, Kauko-itään ja myös Eurooppaan noin 45 000 vuotta sitten. Ja nyt neandertaalilaiset ja nykyihmiset myös risteytyivät.
Tästä risteytymisestä meillä kaikilla on muistoja, koska nykyihmiset saivat neandertaalilaisilta aika paljon geenejä. Ja sieltä löytyy sitten sellaisia jaksoja, jotka ovat nykyihmisellä ja neandertaalilaisella identtisiä. Näitä jaksoja on aika paljon, että niitä itse asiassa meillä jokaisella on keskimäärin noin 2%, 1,5–2%.
Eli missä jokaisessa asuu pieni neandertaalilainen?
Kyllä, jokaisessa asuu pieni neandertaalilainen ja joissakin vähän isompi, koska enimmillään joissakin paikoin maapallolla niin näitä neandertaali-DNA-jaksoja on jopa 4–5%.
Missä päin?
Menee Aasiaan, tuonne, lähinnä Etelä-Aasiaan. Siellä on myöskin Denisovan ihmisten DNAta sitten reippaasti. Että ne on, näillä ihmisillä on tosiaan aika paljon näitä vanhoilta ihmismuodolta saatua DNAta.
Neandertaalilaiset alkoivat kuitenkin kadota noin 40 000 vuotta sitten samaan aikaan, kun he elivät rinnan nykyihmisten kanssa. Katoamisen syistä on useita teorioita.
No he katosivat hyvin lyhyessä ajassa itse asiassa. Voi melkein sanoa näin, että kun nykyihminen tuli, niin neandertaalinen ihminen lähti. Tämä oli se yleiskuva. Se tapahtui noin 40 000 vuotta sitten, 41–39 000 vuotta sitten, parin tuhannen vuoden aikana. Sitten Eurooppaan ja Aasiaan jäi muutamia taskuja, jossa eli neandertaalinen ihmisiä. Tämmöisiä oli esimerkiksi Espanjan eteläosassa Gibraltar, Krimin niemimaa. Ja muutamat muut paikat, jossa eli neandertaalilaisia vielä 31 000 vuotta sitten, siis 10 000 vuotta sen jälkeen, kun he olivat hävinneet muualta. Ja viimeiset on Gibraltarista 28 000 vuotta sitten. Siellä niin nämä sinnitteli yli 12 000 vuotta vielä sen jälkeen, kun ne olivat muualta hävinneet.
No minkälaisia teorioita heidän tästä häviämistään tai katoamisestaan on?
No tuossa Richard Klein, jonka kirja tuossa on mulla esillä, niin hän edustaa tätä vanhaa koulukuntaa. Hänen mukaansa siinä niin kun oli kysymys selvästä aggressiivisesta syrjäyttämisestä. Eli nykyihminen tuli, näki ja voitti ja karkotti, joko tappoi tai sitten ajoi tiehensä henkiin jääneet neandertaalilaiset ja otti nämä alueet omikseen. Tämä on ollut hyvin suosittu teoria, ja tähän on ollut erilaisia variaatioita, mutta ehkä nykyään yleisempi ajatus on kuitenkin se, että tässä olisi kysymyksessä ollut tämmöinen ihan ekologinen syrjäyttäminen, eli kilpailu. Kun nykyihminen tuli, neandertaalilaiset oli alueella, niin ne alkoi kilpailla keskenään samoista rajallisista resursseista, ravinnosta, suojapaikoista, piikivestä, siis materiaalista aseiden ja työkalujen valmistamiseen ja niin edelleen. Ja jos tämmöinen kilpailu jatkuu, niin se johtaa siihen, että toinen syrjäyttää toisen. Ja näin on ajateltu, että olisi käynyt myöskin tässä. Me ei tiedetä. Missään tapauksessa mitään jälkiä mistään joukkomurhista ei ole löydetty.